Žitije svetih.
Spomen svetih apostola i đakona, Prohora, Nikanora, Timona i Parmena. Po vaznesenju gospodnjem i po silasku svetoga duha na apostole, znatno se uveća broj vjernih u Jerusalimu. Stoga po savjetu apostola, koji to vrijeme boravljah u Jerusalimu, bješe izabrani za đakonsku službu 7 uglednih ljudi, puni duha svetoga i premudrosti. Stefan, Filip, Prohor, Nikanor, Timon, Parmen i Nikola Antiohijanin. I sveti apostoli, pomolivši se Bogu, metnuše ruke na njih i postaviše ih za đakone. Od ovih izabranih đakona, sveti prvomučenik Stefan praznuje se zasebno 27. decembra, a Filip 11. oktobra. Nikola Antiohijanin nije ušao u red svetitelja zbog svoje jeresi. Ostala četvorica nemaju posebnih dana praznovanja, nego ih sveta crkva sve zajedno praznuje u današnji dan, iako su skončali u razna vremena i u raznim mjestima apostolski, propovjedajući Hrista i mučeničkom smrću, zapečativši svoju propovjed. Sveti Prohor je najprije sa ostalim, sa učenicima bio saputnik svetog vrhovnog apostola Petra. Potom je apostol Petar postavio svetog Prohora za episkopa grada Nikomidije u Itiniji, kao što je to blaženi Simeon Metafrast kazuje u žitiju svetog apostola Petra pod 29. juni. Poslije pak uspenje Božije, matere sveti Prohor je dugo vremena bio saputnik svetog apostola Jovana Bogoslova i zajedničar njegovih trudova. Zajedno s njim proputovao je mnoge krajeve, zajednički podnoseći stradanja i muke od neznabožaca za evanđelje Hristovo. S njim je i na ostrvu Patmosu bio zatočen, gdje je zapisao ono što je sveti Jovan Bogoslov po otkrivenju Božjem njemu ustima svojim govorio. Poslije toga sveti Prohor se ponovo potrudi u Nikomidiji, gdje on bi prvi episkop obraćujući ka Hristu Bogu zabludile ljude i umnožavajući novosabranu crku. A kada dođe u Antiohiju, sveti Prohor mučenički skonča, ubijen od neznabožaca zbog propovjedanja Hrista. Sveti Nikanor postrada u isti dan kada sveti prvomučenik Stefan bi kamenjen ubijen. U to vrijeme bješe veliko gonjenje na crku Jerusalimsku i sveti Nikanor bi ubijen zajedno sa 2000 ljudi koji bjehu povjerovali u Hrista. Način na koji je on ubijen spominje se u kanonu. Zaklan od judejaca kao jagnje, on bi prinesen na žrtvu Hristu Bogu. Sveti Timon bi postavljen od svetih apostola za episkopa grada Bostre u Arabiji. Za propovjedanje imena Hristova on mnogo postrada od judejaca i jelina, bi bačen i u užarenu peć, ali izađe iz peći i najmanje nepovrijeđen ognjen. Po rimskom matrirologu, sveti Timon, pošto iziđe nepovrijeđen iz peći, bi raspet na krstu. Sveti Parmen sa plamenom vjerom obavljaše povjerenu mu od svetih apostola propovjedničku službu. Na njihove oči on umrije i oni ga rukama svojim sahraniše i umjereno oplakaše. Međutim, neki tvrde da je on mučenički skončao i ovjenčao se vijencem mučeništva.
Žitije svetih.
Stradanje svetog mučenika Julijana. Antonin car i njegovi neznabožci primoravahu hrišćane ili da bogovima prinesu žrtve ili da umru u ljutim mukama. Tada u Kampaniji bijaše Igemon neki Flavijan, čovjek svirep i mrzitelj imena Hristova. On razasla po cijeloj oblasti kampanije svoje neznabožne sluge sa naređenjem, da koje god hrišćane nađu, dovedu vezane k njemu u grad Atinu u kome se on u to vrijeme nahodio. U to vrijeme u kampaniju dođe iz Dalmacije neki čovjek, mlad po godinama, ali star po naravi i mudrosti hrišćanskoj. Divan licem i tijelom, ali još divniji blagodaću i svetošću, sjajan visokim porijeklom, ali sjajniji vjerom. Njemu bješe ime Julijan. Prolazeći putem u blizini grada Anagnija, Julijan slučajno naiđe na vojnike Igemonove i pozdravi ih hrišćanskim pozdravom rekavši: "Mir vam, braćo." Po ovim riječima i po krotkom držanju Julijanovom, vojnici poznaše da je on hrišćanin i sadoše ga ispitivati ko je i otkuda je, kako se zove i koje je vjere. A sluga Boži Julijan, želeći da strada i umre za Hrista, neustrašivo odgovori: "Hrišćanin sam, ime mi je Julijan, rodom sam iz Dalmacije. Prohodim ove krajeve svuda savjetujući ljudi da odbace klanjanje idolima, demonima i da povjeruju u jedinog istinitog Boga i Sina njegovog, Gospoda Isusa Hrista, i da se klanjaju njemu koga ja propovjedam i za koga sam gotov dušu svoju položiti." Vojnici se udiviše tako neustrašivom odgovor Julijanovom, uhvatiše ga pa na čvrsto svezaše i povedoše, bijući ga štapovima i oružjem i govoreći: "Da vidimo da li su istinite riječi tvoje, da želiš umriti za raspetoga." A on bijen moljaše se Bogu da mu da sile da do kraja pretrpi stradanja za sveto ime njegovo. I uslišena bi molitva njegova od Gospoda, jer k njemu dođe glas od ozgo koji ga krepljaše i govoraše: "Ne boj se, Julijane, ja ću biti s tobom, dajući ti silu i pobjedu." Tada sveti mladić uznese blagodarnost milosrdnome Bogu. Poslije toga bi odveden k Igemonu, koji odmah naredi da ga zatvore u strašnu tamnicu zvanu Studeni rov. I držahu ga tamo 7 dana bez hrane i pića, hoteći da ga umore glađu i žeđu. Ali Bog ne ostavi slugu svog, jer Bog posla k njemu svetog anđela i sužanj Hristov, naslađujući se gledanjem lica anđelova i razgovorom s njim, primaše iz njegovih ruku nebesku hranu. Nakon 7 dana iziđe Igemon na javno gledalište i sjede na sudištu u prisustvu mnoštvo sabranog naroda. Onda dovedoše predanj na isljeđenje svetog mučenika i on ga upita: "Zar te nije stid što si se ti tako divan i izvrstan mladić prilijepio za bijednog Nazarećanina koji bi raspet na krstu? Zar ne bi bilo bolje da se odrekneš te odvratne vjere i pokloniš bogovima da bi postao mio caru?" Mučenik odgovori: "Slava moja i hvala moja jeste raspeti Hristos, Bog moj, i ne hvalim se ničim drugim do krstom Gospoda moga. A za svetu vjeru koju ti lažno nazivaš odvratnom, gotov sam umrijeti. Međutim, bogovi tvoji stvarno su odvratni, jer su demoni, i neka se postide svi koji im se klanjaju." Ove riječi razjariše mučitelja i on naredi da mučenika biju po ustima, pa da ga zatim muče opružena na mučilištu. Podnoseći mučenja, sveti se moljaše Bogu govoreći: "U tebe se, Gospode, uzdam, silom tvojom izbavi me. Ti si Bog moj, pomoćnik moj, pribježište i izbavitelj moj. Neka se postide oni koji se klanjaju idolima i koji su bi smislili zlo. K tebi, Gospode, vičem, ne predaj me neprijateljima mojim u plijen." I opet dođe k mučeniku s neba glas koji ga krepljaše i govoraše: "Ne boj se, podvizavaj se junački." Tada mučenik, obraćajući se narodu, reče: "Čujte, kukavci, ne uzdajte se u bogove koje rukama svojim načiniste sebi, nego poznajte onoga Boga koji je iz ničega stvorio nebo i zemlju." Takvim riječima, savjetujući narod, sveti Julijan obrati ka Hristu više od 30 ljudi, zatim bi ponova odveden u tamnicu. Idućeg dana sveti mučenik bi ponovo izveden na sudište. Igemon mu uputi ovakve riječi: "Ja bih htio da poštedim tebe koji ne štediš samoga sebe i nećeš da se pokloniš nepobjedivim bogovima." Na tomu sveti mučenik odgovori: "Uzalud mi ti govoriš to, jer mi ne možeš promijeniti um. Ja se klanjam Bogu kome svi treba se klanjaju, Bogu koji je stvorio nebo i zemlju." Ove riječi razgnijeviše Igemona Flavijana i on naredi da svetog mučenika Julijana obje se na mučilištu, i da ga muče batinjanjem i struganjem željezom. No po dejstvu sile Boga, divno ga u svetima svojim, ruke mučitelja malaksaše i obolestiše se. Te oni ne samo ne mogahu dodirnuti svetitelja, nego ne mogahu ni sprave za mučanje držati u rukama i uopšte ne mogahu ništa raditi. Dok se tome Igemon čuđaše, dotrča glasnik sa viješću da se hram njihovog boga Serapisa srušio i da je ujedno pao i kip toga boga sa ostalim idolima i razbio se u prah. To veoma zaprepasti Igemona i ostale služitelje demona i ispunih stida, hrišćani ipak koji se nalažahu među narodom i tajno držahu svetu vjeru, obrdovaše se duhom i slavljahu Hrista Boga. Potom neznabožci povikivaše gromko, neka ovaj mađioničar bude pogubljen što prije. Igemon, bijesan od gnjeva i ljutine, odmah pristade na zahtjev naroda i izreče ovakvu smrtnu presudu mučeniku. Naređujemo da se sjekirom odsiječe glava Julijanu, od hrišćana naučeno mađioničkoj vještini, hulitelju bogova i protivniku carskog naređenja. Naređujemo da mu se glava odsiječe na mjestu paloga hrama, u odmazdu za sramotu koju je on nanio bogovima našim. I sveti mučenik bi poveden ka tom mjestu. Stigavši tamo, svetitelj preklopi koljena i pomoli se Bogu govoreći: Bože beskonačne dobrote, blagodarim ti što si mene nedostojna udostojio tako dragocjene smrti kao što je umrijeti za sveto ime tvoje. Stoga te molim, samim ovim prolivanjem krvi moje umime i očisti me od grijehova mojih i uvedi me u blagosloveno carstvo tvoje. Primi duh moj u miru. Ne zaboravi prevelikim milosrđem svojim i sve one koji požele u slavu presvetoga imena tvojeg odati poštovanje uspomeni stradanja mog. Pošto se svetitelj pomoli tako, dođe glas neba koji ga izvještavaše da je molitva njegova uslišena i koji prizivaše svetitelja na nebo. I sjekirom bi odsječena glava svetom učeniku Julijanu, a sveta duša njegova, razriješivši se od tijela, uziđe na nebo ka Hristu Bogu našem, koji caruje sa Otcem i Svetim Duhom, kome slava sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Evstatija Ankirskog. Sveti mučenik Hristov Evstatije bijaše vojnik u Ankiri. Pošto bješe hrišćanin, on bi izveden pred vojvodu Kornilijana. Upitan, on smjelo ispovjedi Gospoda Hrista, zato bi bezdušno bijen. Potom mu provrtaše stopala, provukoše konopac i vukoše ga od grada Ankire do rijeke Sangare. Pri tome vojvoda iđaše za njim i posmatraše. Tamo metnuše svetitelja u jedan kovčeg, pa batiše u rijeku. No po blagovoljenju Božijem javi se anđeo Gospodnji i iznese kovčeg iz rijeke na zemlju. U kovčegu se svetitelj obrate živ i pjevaše psalam: Koji živi u pomoći Višnjega, nastanit će se u zaklonu Boga nebeskoga. Vidjevši to, vojvoda se osjeti postiđen, pa izvadi mač i samog sebe probode. Sveti mučenik pak, pomolivši se Bogu, pričesti se iz ruku javivšeg se anđela božanskim tajnama, poslatim mu s neba po golubu. Onda, zahvalivši Bogu, predade dušu svoju u ruke anđela, koji ga izbavi iz rijeke i tako oblaženi Evstatije primi neuvenljivi vijenac mučeništva. Svete pak mošti njegove bješe sahranjene u gradu Ankiri.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Akakija Mladog. Sveti mučenik Akakije Mlad po godinama postrada u vrijeme cara Likinija, pred koga bi izvedena sud. Pošto ispovidi Hrista, Akakije bi po naređenju Likinijevom obješen i strugan, pa zatim predat Igemonu Terentiju. ovaj vrže mučenika u kotao pun vrele smole, zejtina i octa, ali svetitelj, čuvan blagodaću Božjom, ostade nepovrijeđen. Poslije toga junak Hristo bi natjeran da trči za Igemonom koji je putovao u Apameju i Apoloniju. Stigavši tamo, mučenika uvedoše u idolopoklonički hram i on molitvom svojom sakruši sve idole koji se tamo nalažahu. Potom sveti mučenik bi izveden pred tribuna Zelikintija. Ovaj vidjeći da mučenik uporno ostaje pri svojoj vjeri u Hrista, naredi te ga silno izbiše, zatim pusti na njega jednoga lava. Ali pošto ostade nepovrijeđen, tribun naredi te ga ponovo tukuše. Poslije toga, po tribunovo naređenju, mučenik bi bačen u užarenu peć, ali ostade neopaljen. Tribun, misleći da je peć hladna, približio se da se sam uvjeri u to, ali tog časa izgore i tijelo mu se pretvori u pepeo. Poslije pogibije tribunove, sveti mučenik bi predat na sud Posidoniju. Ovaj vidjeći da mučenik ostaje nepokolebljiv u Hristovoj vjeri, okova ga u teške okove i posla u grad Milet. Tamo on uveden u jedan idolski hram, naredi te idoli, popadaše na zemlju i razbiše se. Zatim odveden u drugi idolopoklonički hram, on i tamo učini to isto. Zbog toga mu odsjekoše svetu glavu i umjesto krvi iz vrata mu isteče mlijeko. I tako oblaženi stradalnik dobi vinac mučeništva. Svete pak mošti njegove, uze prezviter Leontije, pomaza ih mirom i sahrani u gradu Sinadi.
Je prepodobnog oca našeg Pavla Siropotamskog. Prepodobni otac naš Pavle rodio se u Carigradu. Njegov otac, car Mihail Kuropalat, zvani Rankava, čovjek miroljubiv i bogobojažljiv, ne podnoseći svakodnevne trzavice i nerede, odreče se carskog dostojanstva i stupi u manastir, koji sam bješe podigao i nazvao Mireleon. U njemu iskonča kao monah. Mati Pavlova, Prokopija, također veoma pobožna, bješe kći cara Nikifora i sestra Stavrakija. Noseći utrobi svojoj plod, ona jedne noći vidje ovakav san. Kao da se na žitnoj njivi razriješila bremena i rodila jagnje. I na to jagnje, kada ono malo ojača, odjednom nasrnuše dva lava sa željom da ga rastrgnu, a ono zauze odbrambeni stav. Vidjeći da je bezazleno jagnje u opasnosti, carica poletje da ga zaštiti od lavova. Približivši mu se, ona vidje da je to ne jagnje, nego muško dijete koje u svojim rukama drži krst, čijom silom i biše lavovi savladani. Odmah zatim carica Prokopija probudi se i rodi dijete, koje na svetom krštenju dobi ime Prokopije. Kasnije sama carica tumačiše svoj san ovako. Jagnje je označavalo krotost i bezazlenost djeteta. Umrtvljenje dva lava silom krsta bilo je predznak monaštvu, u kome će Prokopije uzeti na svoje rame krst Hristov, oružje protiv strasti i njima pobijediti dva lava, strahovito opaka po monaški život, naime svijet sa svom njegovom slavom i zadovoljstvom i đavola sa svom njegovom silom i vojskama. Obilje hlebnoga žita označavalo je da će Prokopije učenjem i primjerom anđelskog života svog nahraniti duše gladne božanske utjehe i očistivši mnoge od kukolja tjelesnih strasti, učiniti ih dostojnima nebeske žitnice. Prokopijevo rođenje svečano je proslavio cio Carigrad. Međutim, tek što dijete bi odbijeno od sise, njegov se otac, car Mihail Kuropalat, odreče carske krune. Upražnjeni presto grčke carevine zauze lav Jermenin. Prokopije dobi divno vaspitanje i sjajno obrazovanje. Ne samo neobično darovit, po prirodi, nego i veoma vrijedan i trudoljubiv, Prokopije dostiže takav stepen obrazovanosti da su mu svi mudraci onoga vijeka ustupali pravo na slavu i divljenje ondašnjeg svijeta. Kao svjedoci njegovog visokog obrazovanja došli su do nas njegovi riječ na vavedenje presvete Bogorodice, kanon 40 mučenika i kanon časnome krstu. Car Roman Stariji u svojoj carskoj povelji, datoj kasnije Pavlu, radi podizanja manastira na Svetoj gori Atonu, naziva Pavla najvećim od svih filozofa. Visoko obrazovan i sa sjajnim položajem u svijetu, Prokopije ipak potpuno uvidje taštinu svijeta i osjeti u svojoj sili njenoj izreku svetog Makarija. Duša koja se nije oslobodila svetovnih briga, nije istinski zavoljala Boga, niti se, kako valja, odrekla đavola. Shvativši to, on se odreče svega i riješi da se udalji u pustinju. Na naročiti povod zato bješe to što ime Prokopijevo bijaše svima u ustima. Jedan je hvalio njegovu ljubav i predusretljivost, drugi smirenost, treći mudrost, uzdržanje i cjelomudrije, četvrti milosrđe, preziranje svjetske slave i tako dalje. Jednom riječju, osim pohvala, Prokopije ništa drugo u svijetu nije čuo sebi. Istina, sve to bilo opravdano, ali u isto vrijeme i opasno. No, da ta slava od ljudi ne bi ugušila u Prokopiju smirenost i zahvatila ga gordost, on jednoga dana navuče nase prosjačke rite, izađe iz Carigrada kao ptica iz kaveza i prnu iz svijeta na Atonsku goru. Tamo on najprije obiđe manastir, vrlo pažljivo zagledajući u način podvižničkog života tamošnjih monaha, i osjetivši neiskazano spokojstvo duha u krugu spasavajućih se inoka, on stupi u manastir Siropotam, osnovan caricom Pulherijom, nedavno opustošen od morskih razbojnika. Živopisna priroda, savršena tišina pustinje i bezmolvije ushitiše Prokopija. On najprije načini sebi na razvalinama manastira malu keliju i nastani se u njoj radi molitvenih podviga. U to vrijeme, tamo, u susjedstvu, življaše blagočestivi pustinjak Kozma. Sa njim se Prokopije ubrzo zbliži i primi od njega anđelski lik, dobivši ime Pavle. Sa primanjem postriga, Pavle svojim ranijim postničkim i molitvenim trudovima dodade nove. Zemlja mu postade postelja, a kamen uzglavlje. Takvim lišavanjima i krsnim samodrečenjem on steče dar suza i plodove svetoga duha, koje apostol Pavle nabraja. Duhovnu ljubav, radost, mir, dugotrpeljivost, dobrotu, milosrđe, vjeru, krotost i uzdržanje. Slava o uzvišenom životu monaha Pavla pronese se po cijeloj Svetoj gori i mnoge podstače da ga podržavaju. Iako se prepodobni Pavle, pun smirenoumlja, starao da se pred drugima pokaže neučen i prost, ipak nije uspio tome. Po riječi Evanđelja, ne može se sakriti grad kad na gori stoji. Slava o njemu ubrzo dođe i do Prota. Jednom kada prepodobni Pavle bješe na Kareji, Prot poznade za njega, pozva ga k sebi i upita ko je on i odakle je. Pavle odgovori na to: ja sam ubog inok, kao što sam vidiš, sveti oče, živim usamljenički u razvalinama Siropotamskog manastira. Dirnut Pavlovim smirenjem, Prot ga ostavi na miru, a monasi ga od toga vremena stadoše nazivati Pavlom Siropotamskim, a i sam manastir carice Pulherije kasnije nazva se i do dan dana se naziva Siropotam, što prevedeno na srpski znači suvi potok. Međutim, Gospodu bi ugodno da vas postavi iz ruševina taj manastir gdje se njegov smireni sluga podvizavao i da njemu prepusti slavu i čast toga obnovljenja na sljedeći način. Car Roman, čim stupi na presto, on iz osjećanja srodničke ljubavi prema Pavlu odmah ga stade svuda tražiti. Carevi poslanici nađoše prepodobnoga u Svetoj gori i jedva ga umoliše, i to preko Prota, da ide u Carigrad radi viđenja sa carem i ostalim srodnicima. Doček prepodobnoga u Carigradu bio je dostojan njegove podvižničke slave i carskog porijekla. Cijel grad dočekao ga je kao anđela svečano i sa neobičnom radošću. Iako se smireni monah Pavle pojavio usred dvorske raskoši i bljeska kao prosjak u poderanoj mantijici i sa krstom, velikaši su sa dubokim poštovanjem pripadali k njemu i prosili od njega blagoslov. Tako je čudesna sila vrline pri njenoj smirenosti i prostoti. No dok je carstveni grad likovao i radovao se svetom Pavlu, sam car Roman je ležao teško bolestan. Vidjevši carevo stradanje, prepodobni bi dirnut i samo što ruke svoje položi na careve ruke, bolesnik ozdravi. Ovo čudo još više proslavi prepodobnoga. Zahvalni car ukazivaše prepodobnome neprekidno blagovolenje i rođačku naklonost za sve vrijeme njegovog boravka u Carigradu, dajući mu punu slobodu da se na dvoru ponaša shodno asketskim pravilima i zavjetima pustinjačkog života. A da bi se stalno nazidavao slatkim poukama prepodobnoga, car mu povjeri vaspitanje i obrazovanje svoje djece u pravilima hrišćanskog morala. Tako je vrijeme prolazilo. Car Roman u svakom pogledu bješe zadovoljan Pavlom, ali Pavle stade tugovati za svojom pustinjom, utoliko više što je svuda primjećivao nemir i smućenost i nije nalazio u dvorskom bljesku i dvorskim svečanostima ni zadovoljstva, ni utjehe. Naposljetku pritisnut ogromnom tugom i čežnjom za pustinjom, on se riješi da zamoli cara da ga otpusti na svetu goru Atonsku. Kratko, no dirljivo, on izloži caru svoja osjećanja. Gospodaru, govoraše on caru, kao riba bez vode, tako i monah ne može živjeti bez uslova kelijskog života i pustinskog bezmolvija. On je mrtav za Boga i bezživotan da tačno ispuni svoju dužnost i obaveze prema Bogu. Svijet nije monaška stihija, stoga mi dopusti da se udaljim u svoju pustinju gdje razgovor sa Bogom sačinjava vrhovno blago moje duše. Caru bješe žao da se rastane sa božanstvenim Pavlom, prema kome je gajio duboko poštovanje i rođačku ljubav, ali nije htio da ga protiv njegove volje i želje zadržava kod sebe. On stoga reče prepodobnom Pavlu: ne bih želio, sveti oče, da se rastajem s tobom dok sam živ, jer si mi mnogo utjehu dao i bio rukovodilac na putevima spasenja. Ali te silom ne smijem zadržavati, samo te jedno molim. Uzmi koliko hoćeš blaga iz mojih riznica i razdaj bijednima za spomen duši mojoj. Gospodaru, odgovori na to Pavle, meni nije potrebno tvoje blago i ja ga ne mogu razdavati, ima i ovdje mnogo sirotinje. Nadgledaj je sam. Uostalom, ako želiš da ostaviš za sobom vječnu uspomenu, blagoslov i molitvenu pomoć duši svojoj za grobom, onda obnovi u Svetoj gori manastir, osnovan caricom Pulherijom, a od morskih razbojnika pretvoren u ruševine. Car sa zadovoljstvom prihvati predlog prepodobnoga. On iz svojih riznica izdade potrebne sume novca i obnovu manastira povjeri stručnim ljudima. Od toga vremena Siropotam se blista veličanstvenom ljepotom, dostojnom carskog titorstva. Kada obnova manastira bi dovršena, car Roman odredi da osvećenje hrama u novoj obitelji izvrši njegov sin Teofil, koji je tada kao patrijar držao presto Carigradske crkve. No to nije sve. U znak svog izuzetnog blagovoljenja i pažnje prema svetom Pavlu, car Roman pred polazak prepodobnoga iz Carigrada uvede prepodobnog u svoju riznicu i predloži mu kao poputninu neocjenjivi božanstveni dar, veliki dio životvornog drveta časnog, krsta gospodnjeg. U svojoj povelji izdatoj svetom Pavlu, povodom toga, car kaže ovo: sa nekim mojim velikašima ja uđoh u moju carsku riznicu i među dijelovima drveta životvornog krsta nađoh onaj najznačajniji od drugih, naročito time što se na njemu i do sada vidi svjedok stradanja gospodnjeg, rupa, gdje je bilo prikovano božanstveno tijelo gospoda mog na očišćenje grijehova naših i gdje je tekla presveta krv njegova. To sveto skrovište, to strašno znamenje nebeskog cara koje se ima javiti pred dolazak sina čovječijeg radi suda nad živima i mrtvima, to božansko oruđe našega spasenja, ja s ljubavlju podarih prepodobnom Pavlu Ksiropotamskom, da bude neotuđiva svojina manastira koji se obnavlja o mom carskom trošku, neotuđiva svojina sve do drugog dolaska gospodnjeg. Zahtijevam da ovaj dar bude ispraćen sa crkvenim i vojnim počastima i da bude položen u svetom oltaru na osvećenje i utvrđenje naše carske obitelji. Dobivši časno drvo, blaženi Pavle blagopolučno stiže u Svetu goru i po obnavljanju manastira i osvećenju sabornog hrama položi časno drvo shodno carevoj naredbi u oltaru na svetom prestolu. A pošto se slava svetog Pavla pronese svuda, naročito po Svetoj gori, to se ubrzo sabra oko njega mnoštvo monaha da pod njegovim mudrim i opitnim rukovodstvom prohode krsni put života dostojno njihovog monaškog naznačenja. No izbjegavajući vrevu i mnogoljudnost, prepodobni Pavle se ukloni od svih, povjerivši upravu manastira jednome od blagočestivije bratije. On se udalji ka podnožju Atona, gdje se predade savršenom bezmolviju i strogom usamljeništvu. Međutim, mnogi iskreno odani prepodobnom Pavlu i željni da ih on lično vodi stazom života i tamo ga pronađoše i nastaniše se pored njega. Stoga i ova pustinja svetoga Pavla za kratko vrijeme dobi izgled monaške obitelji, jer broj sabranih učenika bješe do 60. Takva zajednica zahtijevala je pravile i uslove za pustinjački život. Pored toga, ovo mjesto je bilo otvoreno prema moru, te stoga u opasnosti od pljačkaških i razbojničkih napada Saracena. Sa tih razloga prepodobni Pavle se ponova obrati Cargradskom dvoru moleći za pomoć radi osnivanja druge obitelji. I tu mu bi izađen u susret. Ova obitelj bi posvećena svetom velikom učeniku Georgiju Pobjedonoscu i po imenu svoga osnivača nosi do danas naziv Svetopavlovska. Njen prvi nastojatelj bi sam prepodobni Pavle, ali ne zadugo, jer uskoro po osnovanju obitelji nastupi dan i čas blažene kunčine njegove, koja mu blagovremeno bi otkrivena od Boga. Na dva dana pred kunčinu svoju on sazva bratstvo Ksiropotamske i nove obitelji svoje. I kada bratija okružiše njegov bolesnički odar, prepodobni Pavle otvori svoja staračka usta i praštajući se reče: Djeco, još dva dana i mene neće biti među vama. Vi znate i vidjeli ste kako sam živio u ovom svetom mjestu i kako sam od mladosti svoje držao zapovijesti mojih otaca. I vas molim, vozljubljeni, da ih i vi čvrsto držite. U mladosti mojoj, kada je plantjela ikonoborska jeres, ja sam tako ratovao protiv nje, štiteći pravoslavlje, da sam iz ljubavi prema Hristu bio gotov proliti krv svoju do posljednje kapi. Za izobličavanje i uništavanje te bogomrske jeresi i pismeno i usmeno dobio sam mnogo batina. Govorim o tome ne iz hvalisavosti, nego radi toga da biste i vi hrabro podnosili svako iskušenje i nevolju, očekujući zato rajske vijence od Boga. Gorke suze i plač bratije zaglušiše predsmrtne riječi božanstvenog Pavla. Oče, govorahu mu bratija, ne ostavljaj nas sirote i ne lišavaj tvojih duhovnih pouka. Vidjeći divne podvige tvoje, mi smo držali da ti nikada ne treba da umreš. Međutim, ti odlaziš od nas, utjeha naša, otec naš i nastavnik. Tron od suzama i plačem bratije zaplaka i sam samrtnik i kroz suze produži: Braćo, prestanite plakati, ne smućujte plačem svojim srce moje. Evo stiže čas koji je duša moja uvijek željela i od koga se tijelo moje uvijek strašilo. Pri ovim riječima on ustade, navuče na se mantiju i pošto se dugo pomoli Bogu, pričesti se prečistim tajnama. Odjedanput na licu njegovom zaigra božanstvena svjetlost i sva bratija, poražena takom slavom njegovog lica, pokloniše se ničice. Odmah zatim on sjede i izgovorivši svoju svakidašnju molitvu: Upovanje moje, otec, pribježište moje, sin, pokrov moj, duh svijati, trojice svijataja, slava tebje. Obrati se, brati, i reče: Svrh svega, čeda moje i braćo, ljubite jedan drugog, molite se, smiravajte se i imajte božanstvenu poslušnost. Monah, tuđ ovih osobina i svojstava anđelskog lika, nije dostojan nazivati se monahom, on nije bolji od mirjanina. Na pitanje jednog brata kako steći suze umiljenja, svetac odgovori: Imaj svagda u umu svom strašni sud i grijehe svoje, pa će ti tada nehotice poteći suze. Najzad se prepodobni opruži na samrtnom odru, prekrsti na grudima ruke, podiže molitveno oči k nebu, uzdahnu i duša mu tiho i mirno otide ka Gospodu na dan 28. jula 820. godine. Saglasno volji i zavještanju prepodobnoga, bratija ne sahraniše njegove posmrtne ostatke u Svetoj gori, namjerni da mu posljednju počast odadu na poluostrvu Longos, koje leži preko puta Svete gore. Ali Bog ustroji drugačije. Kada oni uveče krenuše lađom od Svete gore i noću prođoše pored poluostrva Longos, izjutra se oni preko svakog očekivanja obretoše pred Carigradom. Vijest o prispeću atonskih monaha sa posmrtnim ostacima prepodobnog Pavla brzo se pronese po Carigradu i najzad dopre i u carski dvorec. Obradovan takvim neočekivanim događajem, car i njegov dvor, praćeni patrijarhom i cjelokupnom klirom, iziđoše u susret prepodobnom Pavlu. Naroda se sleže neobično mnogo. Pri sjaju bezbrojnih svijeća, mošti prepodobnoga biše česno položene u velikoj crkvi, u slavu Boga, divnoga u svetima svojim. Njemu neka je i od nas čast, slava i blagodarnost, kroz sve vjekove. Amin. Spomen svete mučenice Drosside. Drosida mučenica bi stavljena u zlatni lijevak i tako skonča. Obnovljenje hrama presvete Bogorodice u Dijakonisima. Spomen prepodobne matere naše Irine Hrisovalante. Rodom iz Kapadokije, od znatne familije, bila namijenjena za nevjestu caru Mihajlu III. I snahu svete Teodore carice, no ona po savjetu svetog Joanikija Velikog izabrala za svoje obitalište carigradski ženski manastir Hrisovalant. I razdavši sve imanje svoje, ona se postriži u tom manastiru. Zbog svojih podviga ona se brzo proču, steče sveopšte poštovanje najprije u manastiru, zatim i van manastira. I na opštu želju svih, patrijarh carigradski Metodije postavi je za igumaniju obitelji. Velika podvižnica i uzorna rukovoditeljka u duhovnom životu, ona privuče u svoj manastir mnogobrojne postrižnice. Upokojila se 921. godine. Danas postoje dva divna njena manastira u predgrađima grada Atine u Atici.